Na planetě je jen málo oblastí, jejíž flóru a faunu lidé poznamenali tolik jako Havajské ostrovy. Nejizolovanější jsou ostroví na světě, bylo kdysi rájem ptáků, z nich mnohé už nikdy na vlastní oči nespatříme. Dnes má Havaj titul místa s nejvíce ohroženými druhy na světě a patří mezi ně i řada mořských tvorů. Tamní vědci ale nezahálí a snaží se svým výzkumem na pomoci jejich záchraně. Do laboratoří Havajského institutu mořské biologie nahlédneme. U poslechu vás vítá Martina Pouchlá.
Studio Leonardo.
Passengers from Los Angeles, California. You may claim your baggage on carousel.
Už po příjezdu potkávám prvního člověka v Aloha košli. No, vítej na Havaji. Doby, kdy turisty na letišti vítali hula tanečnice, jsou pryč. Vlhkost a všudy přítomné květinové náhrdelníky lej, ale nenechávají na pochybách, kam návštěvník dorazil. Chodbami se míhají lidé v pestrobarevných košilích, které jsou zdejším oblíbeným svrškem pro každou příležitost. V divokých vzorech lze objevit i typické havajské motivy, včetně těch přírodních. Těším se ale, až vodní želvy, havajské tuleně nebo korály uvidím na vlastní oči. Z Honolulu se přesouvám na protější břeh ostrova Oahu, do Kaneohe. V zátoce tu z vody vyčnívá Moku'uloe, neboli kokosový ostrov. A právě ten je domovem zdejší mořské biologie.
Vědecký ostrov, obklopený kokosy.
Morning.
Hey, how are you?
Na malém molu nastupuji do motorového člunu. Jinak se na kokosový ostrov nedostanu, ledaže bych na něj chtěla doplavat. Převozník zaměstnaný Havajským institutem mořské biologie tu každý den pendluje mezi břehem a ostrovem a vozí vědce z práce a do práce. Vystupujeme u malého bílého majáku. Moje průvodkyně, molekulární bioložka Eva Majerová, je jedinou Češkou, která tu pracuje.
My jsme na kokosovém ostrově, to je nomen omen. Ten ostrov se tak jmenuje, protože tady máme opravdu stovky kokosových palem a těch kokosů je tolik, že už nikdo neví, co s nimi. Takže pokud chceš, tak neváhej, vyber si, jaký kokos se ti líbí, můžeme ho otevřít a vypít.
Bývalý majitel ostrova Christian Holmes si z něj původně budoval soukromý ráj. Navezl na něj písek, aby ho rozšířil, zasadil stovky exotických stromů a zřídil malou zoo. Po jeho smrti získal pozemek ropný magnát Edwin Pauly a hostil tu řadu amerických prezidentů. Umožnil ale také vznik prvních laboratoří. V 90. letech 11-hektarový ostrov odkoupila Havajská univerzita a dnes tu pracuje přes 10 specializovaných vědeckých týmů.
Tady máme pláž. Je to pláž, která patří našemu ostrovu, ale nechali jsme ji jako veřejnou, takže kdokoliv může přijet na lodičce, můžou si tady na chvíli sednout. Ale všude je tady napsané, že tady se nesmí z ty pláže jakýmkoliv způsobem vzdalovat, že je to soukromý ostrov a probíhá tady výzkum. Zároveň je přísně zakázáno pod docela vysokými pokutami tady brát jakýkoliv materiál, takže si nikdo nemůže ani mušličku vzít nic.
A teď se na druhém ostrově, na který jde vidět z pláže, objevila duha, takže to už je dokonalý ráj.
Tady vlastně vidět na ty barvě toho moře, tak to, co je světlý, tak to je pořád ještě písek a už jsou na tom vidět částečně korály a tam, jak pak začíná jako pruh tmavý, to už je začátek toho rýfu. Tam vlastně hnedka máme místo, kde už můžeme provádět výzkumy. Kaneohe Bay je hodně výjimečný, protože tady docházelo někdy v 50. letech k rekultivaci těch korálů. Můžeme zjišťovat, jakým způsobem vlastně vznikal celý ten ekosystém a na druhou stranu taky víme, že jsou to poměrně dost tolerantní jedinci vůči všemu možnému. Přece jenom jak je to záliv, tak jsou tady výrazně větší výkyvy teplot, než kdybychom byli víc na otevřeném moři. Jezdí tady hodně lodí, jezdí tady hodně turistů. Takže vlastně ten stres, ten tlak na ty korály tady je výrazně větší než na zbytku Oahu. Takže se to dá krásně porovnávat s tím, jakým způsobem ty korály teda žijí tady. Na rozdíl třeba od Haneuma Bay, kde ty korály nejsou tak tolerantní a spíš tam umírají.
Eva Majerová se sem dostala jako nadšená potapička s unikátní expertízou. Tu teď aplikuje na výzkum rezistence korálů vůči stresovým faktorům. Lásku k oceánu má společnou s většinou kolegů. Tyer Roach dokonce zanechal kariéry v oblíbeném havajském sportu, aby se stal vědcem.
Naučil jsem se surfovat na východním pobřeží v Severní Karolíně, kde jsem vyrostl. Vlastně jsem se na Havaj přestěhoval až poté, co jsem ukončil svou profesionální surfařskou kariéru. Jak ironické.
Pracovníky sem vede kromě touhy propojit koníček s prací také pocit naléhavého poslání, jako Karla Caruza.
Nějakou dobu jsem byl rangerem v Národním parku v americké Samoe, kde jsem zakusil, jak krásné korály jsou. Tato zkušenost mě donutila na ně pohlížet jako na národní poklad. Přemýšlel jsem, jak jej pomoci zachovat. Začal jsem korály studovat. A teď jsem tu. A snažím se propojit poznatky z praxí.
A je to právě praxe zdejších vědců, co mě zajímá. Jsou ochotní ukázat mi, jak vypadá jejich den mimo laboratoř.
Na člunu mezi korály a vodními želvami.
Mažu se teď opalovacím krémem, ale není to proto, že jdu na pláž, ale protože vyrážím do terénu s mořskými biology.
These are reefs that bleached in 2019.
Vydáme se na útesy, které se vybělily v roce 2019. Snažíme se postupně v různých fázích zachycovat, jak se z toho útes zotavuje. Proto balíme kamery, které nám po umístění umožňují získávat fotografie ze stejných míst v průběhu času.
Zastavili jsme uprostřed zálivu. Vidíme plavící se želvu pár metrů od nás, jak se nadechuje a točí krunýř z vody.
Nafotíme tisíce a tisíce snímků útesu a vytvoříme z nich trojrozměrný model té části, která nás zajímá. Pokryjeme 100 metrů čtverečních za 20 minut. Je to asi 5000 fotografií.
Ty Roach a jeho dva pomocníci se postupně noří do vody a obeplouvají místa s koloniemi korálů, které dlouhodobě sledují. Hlídám loď a pozorují okolo proplouvající karety. Domorodí Havajané je mají za posvátná zvířata a říkají jim honu. V suchu laboratoře mi Ty na monitoru svého počítače ukazuje 3D modely, které už má hotové.
Začali jsme s touto 3D molekulární kartografií v roce 2016, ale zprocesování dat trvá docela dlouho. A proto jsme se až přednedávnem dostali do fáze vyhodnocování dat.
Dnes jsou schopni sledovat až úroveň individuálních polypů v kolonii a snaží se jít až na molekulární vrstvu. Můžou podle viditelných znaků zkoumat, zda a jak jsou jednotlivé části útesu odolnější než ostatní a zjišťovat proč. Moderní technologie jsou důležitým nástrojem také kolegů z výzkumných skupin Joshe a Elizabeth Maidenových. Ke zkoumání ekosystému okolo korálových útesů používají satelitní snímky i dronové záběry. Jako člověka od rozhlasu mě ale zaujala jiná výzkumná práce, která se neobešla bez mikrofonů. A to velmi speciálních, podvodních. V laboratoři zaměřené na mořské savce mám možnost poslechnout si dosud nepublikované zvuky mořského světa.
Říše zvuku pod hladinou.
Tyto kuriózní zvuky zaznamenal podvodní mikrofon Američanky Kirby Pernell. Svou vědeckou kariéru se rozhodla věnovat tuleňům a jejich komunikaci. Poté, co rok zaznamenávala dorozumívání jedince chovaného lidmi, přesunula se do Havajského institutu mořské biologie, aby zaznamenala vokalizaci zvířete v jeho přirozeném prostředí. A podařilo se. Savec, který tyto zvuky vydává, je tuleň rodu Neomonachus. Na hlavě má extrémně krátkou srst, která připomíná hladce vyholené místo na temeni katolických kněží a tím se pravděpodobně inspiroval anglický název tvora Monk Seal.
Tady na Havaji máme tuleně havajské. Ve Středomoří se vyskytují středomořští tuleni, kteří jsou kriticky ohrožení. Jejich posledních 6 až 700 jedinců. Karibský tuleň vyhnul v minulém století.
Havajští tuleni jsou jediným druhem tuleně, který žije v tropech a díky tomu je jim doslova do zpěvu.
Samice jiných tuleňů rodí jen v nejteplejší části roku, během které mají jejich mláďata nejvyšší pravděpodobnost přežít. Samice havajských tuleňů to ale dělají během celého roku a podobně během celého roku vokalizují, což ukazují i dřívější nahrávky jedinců držených v zajetí. Ještě nám není jasné, co tuleně k vydávání zvuků pudí, zda je to definování teritoria nebo lákání samiček k páření, ale věříme, že to souvisí s reprodukcí.
Dnes ve vodách okolo havajských ostrovů plave asi 1400 jedinců tuleně havajského, a to zejména v oblasti neobydlených atolů v severozápadní části souostroví. Na obydlených ostrovech jich je okolo 300. A v blízkosti Oahu, kde má laboratoř také Kirby Pernell, jsou to jen 40 jedinců. Americká vědkyně se plánuje v rámci svého výzkumu vydat ještě dál. Své poznatky chce rozšířit o studium dopadu lidmi vytvářeného podvodního hluku na tulení komunikaci i celkové chování.
Lidská činnost v mořích generuje spoustu zvukového znečištění. Vytváří její lodní provoz, zvukové navigace nebo hloubkové vrty. Jaký dopad mají takové ruchy na havajské tuleně, to netušíme. Existují studie, které to zkoumají u jiných mořských savců. A já bych to ráda zjistila právě u havajských endemitů. Porozumíme-li jejich přirozené komunikaci, budeme pak schopni zachytit změny v jejich komunikačním chování, které způsobuje přítomnost ruchů civilizace. Následně pak můžeme pomoci nastavit pravidla provozu v moři tak, abychom jim co nejméně škodili i po zvukové stránce.
Jak takový lidmi způsobený hluk pod vodou zní? Tohle je sonar. Toto je pistole. Takto zní torpédo. A takhle loď. To už ale do laboratoře přichází vedoucí Lars Bider. Neuniká mi, že má na sobě uvolněný pestrobarevný oděv.
Tohle je jedna z mých aloha košil. Často ji nosím, když jdu do terénu. Má na sobě motivy zvířat, které tu studujeme, což je legrace.
I já si tak navykávám zdravet zdejší vědce a říkám jim při potkání aloha. Ale teď mířím na sraz u vodní nádrže.
Po stopách žraloků hedvábných.
Žralce dostávají porci svojí svačiny, hážeme jim ryby z mostku. Oni sebou mrskají velmi hbitě, aby dopluli k rybě jako první.
Podobně dřív krmil zdejší žraloky i Derek Kraft. Mořští predátoři ho fascinovali odjakživa.
O žralocích panuje spousta mylných představ. Může za to film Čelisti, kvůli kterým jsou žraloci považováni za agresory, kteří trhají a jí všechno okolo. Když jsem byl malý, taky jsem se jich bál, ale když jsem je začal pozorovat v akváriu a zjistil jsem, že jsou starší než dinosauři, začali mě fascinovat. Když jste v kontrolovaném prostředí, plavat s nimi je magický zážitek.
V laboratoři Tobo v rámci Havajského institutu morské biologie pomocí analýz DNA studuje, jak rozmanitá je ve skutečnosti světová populace žraloka hedvábného.
Můžu se podívat na žraloky z různých částí oceánu a najít, kdo se páří s kým a kdo stojí mimo, čili kde jsou izolované populace.
Vědět to přesně je důležité pro systém kontroly rybolovu.
Pokud je výlov na jedné z oblastí intenzivnější, s čímž se setkáváme například v Jižním Pacifiku a Indickém oceánu, a pokud žraloci z jiných částí oceánu necestují tak daleko, jak jsme předpokládali, může dojít ke kompletnímu vylovení dané populace.
Žraloci jsou obětí nezáměrného i cíleného lovu, a to zejména na tradiční čínskou polévku z jejich ploutví. Potvrdí-li se Derekova data, znamenalo by to přehodnocení systému, který lov žraloků spravuje. Jinak dojde k nevratným ztrátám.
Žralokům hedvábným trvá 7 až 10 let, než se rozmnoží. A když to udělají, nemají moc mláďat. Takže jejich doplňování populačních stavů je pomalé. Pokud je budeme lovit stejným tempem, jako je lovíme dnes, přijdeme o ně rychleji než o mnohé ryby.
V neustále zhoršujícím se stavu jsou také ekosystémy okolo korálových útesů. Korály celosvětově bělají velkou rychlostí. Za poslední půl století jsme jich ztratili polovinu. Pokud budou klimatické změny postupovat stejným tempem, do roku 2050 přijde planeta podle některých prognóz až o 90% korálových útesů. A právě moje průvodkyně Eva Majerová je na stopě mechanismu, který by mohl učinit korály odolnější.
Češka zachraňuje korály.
Tohle jsou naše venkovní tanky. Tady máme různá stádia korálu. Tady jsou vidět nějaký jedinci, kteří jsou dospělí a které jsme tady měli ve chvíli, kdy v létě byla hodně vysoká teplota vody, zase jsme se potýkali s korálovým bělením, tak jsme tady měli prostě pár korálů na pozorování, různě jsme odebírali vzorky a tak.
S Evou Majerovou kličkujeme mezi káděmi plnými malých korálových polypů i jedinců rozvinutých do vějířů. Její práce spočívá především v naplánovaných pokusech, které pečlivě vyhodnocuje.
Když si šáhneš, tak tady ta voda je teplá, tady voda je studená, že je to opravdu velký rozdíl, že tohle je voda, která je teďka v tuhle chvíli přirozeně v zálivu a tady vystavují korály teplotnímu šoku a jak se můžeš podívat, tak tenhle korál už je úplně bílý.
U kádí nebo na otevřeném moři tráví Eva minimum času. Většinou je k vidění v laboratoři při analýzách. Zkoumá, jak se DNA mění při případné intervenci a má první dílčí úspěchy.
Mně se podařilo objevit jeden z těch antioxidantů, který právě má zvýšenou aktivitu ve chvíli, kdy korál připravím na teplotní stres a pak korál má pak zvýšenou aktivitu toho jednoho konkrétního antioxidantu, což je poměrně důležitá indicie, která nám ukazuje, že to by mohla být ta první věc, kterou se ten korál chrání právě před tím teplotním stresem.
Objevený antioxidant je přítomný u všech korálů. Rezistentnější korály jej mají aktivnější. Evina hypotéza je, že za aktivitu může zvýšená tvorba této látky. To by byla dobrá zpráva, protože antioxidanty se dají dodávat korálům i zvenčí.
Otázkou samozřejmě ještě zůstává, jak za to ten korál musí zaplatit. To je něco, čemu my říkáme v biologii takzvaný trade-off. A je to, že pokud se v něčem zlepšíme, tak velice často nám to něco dalšího sebere. A není možné, aby existovalo něco jako super korál, super hrdina, který zvládá naprosto všechno. Třeba zvýšená rezistence k teplotě může být spojená s tím, že ten korál pak se nedokáže tak dobře bránit například virovým infekcím.
To dokresluje, jak komplikovanou práci Eva a její kolegové mají. Určit vhodný posilovač rezistence je jen počátek. Najít vhodný způsob, jak jej u korálu zangažovat a neuškodit mu, je další práce, která se může protáhnout až na několik let. Jen o pár metrů dál od Evina místa v laboratoři se nachází jedno z možných řešení problému, byť je stále v zárodku. Vajíčka, spermie i embrya, tu hluboce zamražené, vyčkávají na rozmražení. Vydávám se zjistit podrobnosti.
Noemova archa pro korály.
Představovala jsem si trezor plný nádob s tekutým dusíkem. Nejdřív mě ale odborník na kryoprezervaci korálů Jonathan Daly přivádí ke kádím na břehu moře.
Na kryoprezervaci potřebujeme velmi tenké vrstvy tkáně. Nemůžeme prostě vzít z útesu velký větevník a zamrazit jej. Musíme jej chovat ve specifických podmínkách, aby vyhovoval naší metodě.
Vysvětluje mi vědec, který metodu správné přípravy tkání k zamražení zdokonalil v rámci své výzkumné práce.
Sbíráme z korálových útesů kolonie, které jsou velké a mají bytnou schránku. Živá je pouze nejsvrchnější vrstva kolonie. Teď držím v ruce kolonii větevníku a odseknu vršek, abychom z něj mohli připravit tkáň tak, aby mohla v substrátu růst bez tvrdé schránky. Je to hodně pracné.
Připravujeme si nástroje na to, abychom mohli nakrájet živé korály na malé kousky, ze kterých se potom dobře izoluje tkáň.
Pokud by se tento proces měl odehrát na útesu, mohlo by to trvat roky, klidně i desítky let. A možná bychom neměli tkáň v potřebné kvalitě. My to v laboratoři urychlujeme a získáváme tkáň o potřebných vlastnostech za 2 až 3 měsíce.
Přesouváme se do laboratoře, kde se nachází samotná kryobanka.
V laboratoři se udělala trochu zima, protože právě teď naléváme tekutý dusík do nádoby.
Správně připravit živé buňky a tkáně na zamražení je jen dílčí úspěch. Umět zmražené vzorky rozmrazit tak, aby se tkáň nepoškodila, je další velké umění.
Když si otevřete vaničku se zmrzlinou a někdo vám zavolá, odběhnete na 20 minut a dáte ji zpátky, ve zmrzlině se vytvoří malinké krystalky ledu. Jestliže ji poté necháte venku, vytvoří se v ní větší krystaly a zmrzlina bude chutnat špatně. To samé se může stát našim vzorkům, pokud je nerozmrazíme dostatečně rychle. Krystalky znehodnotí tkáň.
Vysvětluje Mary Hagedorn, která s kryobankou korálu začala. vede mě za kolegou Christopherem Pagem, který mi správné rozmrazování vzorku předvádí.
Tohle je infračervený laser, který používáme. Stejný vlastně používají i zlatníci, když pracují s drahými kovy. Buňky samotné neabsorbují infračervenou energii. Používáme proto zlaté nanočástice, které můžou za to zbarvení do růžova, které vidíte. A tyto částice absorbují energii a zahřívají okolí, a to až o 1 000 000 stupňů za minutu.
Musela jsem si nasadit brýle, které mě ochrání před laserem, kterým teď budeme zahřívat zmrzlé vzorky.
Cílem Mary Hagedorn je zmrazit tolik druhů morských polypů, kolik jen půjde. Upozorňuje ale, že bez všeobecného uznání důležitosti péče o morský ekosystém se její snaha může minout účinkem.
Můžu konzervovat život, ale pokud se o to nikdo nezajímá a nemá to pro lidi skutečnou hodnotu, jsou to jen zmrzlé věci v bance.
Nakonec neodolám a na soukromé pláži, která patří ke kokosovému ostrovu, si nasazuji šnorchl a brýle i já. Vrhám se do vody podívat se na vlastní oči na korály, tentokrát už ne v kádích nebo na vizualizacích, ale v jejich přirozeném prostředí. Přemýšlím, zda jim nějak můžu pomoct i já.
Také na nás záleží.
Častokrát se mě lidi ptají, proč si nesmí vzít mrtvý korál, když to vlastně není zvíře. Ne, je to právě proto, že pod tou vodou má všechno nějaký svůj účel.
Má průvodkyně Eva Majerová varuje, abych nic neodnášela v kapsách z pláže pryč.
Ve chvíli, kdy korál umře, tak ta schránka zůstává na tom útesu a zase může sloužit, buď že se na ní chytají další larvy korálu, takže si tam můžou najít útočiště a může na tom vlastně vyrůst nový korál, nebo se v tom schovávají rybky, může to porůst různá řasa, prostě cokoliv.
V myšlenkách se vracím k tomu, kdy mi řada zdejších výzkumníků vyprávěla, proč jsou korály důležité.
Za posledních 15 let, co na Havaji žiju, jsme měli několik tsunami a energie vln nejdřív zasáhla korálový útes ve vodě. Mám dům na pobřeží a byla jsem korálům velmi vděčná, že je vlna zasáhla jako první.
Vysvětlovala mi iniciátorka kryobanky korálů Mary Hagedorn a přikládala další benefity.
Z korálových útesů se daří získávat spoustu nových látek, využitelných pro farmaceutický průmysl, které můžou být v budoucnu použité k léčbě nemocí, například jako náhrada antibiotik pro rezistentní bakterie.
Korály jsou důležité také jako nepřímý zdroj obživy.
Zajišťují jídlo pro 1/7 světové populace. Více než 500 000 000 lidí poskytují živobytí, ať už je to rybařením nebo třeba turismem. Je to velká ekonomická síla. $350 miliard ročně se točí okolo korálových útesů.
Právě proto je důležité, aby stávající korály nikdo neničil. Často diskutovaným tématem je, jak podmořský svět a korály jako takové ovlivňují opalovací krémy, které se z kůže lidí dostávají do vody.
Existují důkazy, že některé opalovací krémy, specificky krémy založené na minerálních filtrech, jsou pro korály lepší, ale myslím, že bychom neměli zapomínat na větší hrozby. I kdybychom se všichni natírali správným opalovacím krémem, korály tím nezachráníme. Ale je to malý krok, který můžeme udělat.
Podotýká ekoložka Elizabeth Maiden. Další kroky jsou spíše z těch, které celkově pomáhají zpomalit klimatickou změnu a zmírnit dopady lidské činnosti na přírodu obecně.
I když jste z České republiky, kde nemáte šanci navštívit korálový útes, můžete se zajímat o globální změnu klimatu. Je to nadužívání fosilních paliv nás všech, co napomáhá skleníkovému efektu, což zahřívá a okyseluje naše oceány a tím pádem ničí korály.
Když už ne prakticky, mohou podle Elizabeth Maiden zacházení s přírodou lidé ovlivnit alespoň politicky.
Můžeme použít naše hlasy pro zvolení lídrů, kteří pomůžou řešit klimatickou krizi.
Je tedy ještě šance zvrátit proroctví, že do roku 2050 přijdeme až o 90% korálů.
Nejsem příliš optimistický, že zachováme korálové systémy v té podobě, jaké jsme je znali v posledních stovkách let. Už teď vidíme, jak degradovali a budou degradovat ještě víc. Optimistický jsem ale v tom, že korály samotní přežijí a že naším kreativním myšlením a pomocí můžeme přispět k jejich výraznější obnově.
Uzavírá téma další z vědců Havajského institutu mořské biologie Carlo Caruso.
Při pohledu na barevný svět pod vodní hladinou doufám, že má pravdu. A když už se pak na souši zaposlouchávám do zpěvu ptactva, přemýšlím, jak havajské ostrovy zněly před příchodem lidí, se zvuky všech těch ptáků, které už asi nikdy neuslyšíme. A důmám také nad tím, čím odčiním uhlíkovou stopu, kterou jsem svou cestou 12 000 kilometrů daleko od domova zanechala. Z havajského kokosového ostrova pro Český rozhlas Plus Martina Pouchlá.